Halo, saya Rarya. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. La Psicologia del Dinero karya Morgan Housel adalah buku non-fiksi keuangan perilaku yang membahas mengapa keputusan finansial jarang ditentukan oleh kecerdasan matematika semata. Edisi bahasa Spanyol ini menyajikan gagasan Housel tentang kekayaan, keserakahan, risiko, dan kebahagiaan melalui serangkaian kisah serta prinsip yang mudah dipahami. Tujuan utamanya bukan mengajarkan rumus memilih saham, menghitung valuasi, atau membangun portofolio yang seragam untuk semua orang. Sebaliknya, buku ini mengajak pembaca melihat bahwa pengalaman masa kecil, rasa takut, ego, ambisi, dan pandangan pribadi terhadap masa depan ikut membentuk cara seseorang menabung, membelanjakan, dan berinvestasi. Housel menekankan bahwa orang yang sangat cerdas dapat membuat kesalahan mahal ketika kehilangan kendali emosional. Sebaliknya, orang biasa dapat membangun keamanan finansial melalui kebiasaan sederhana yang konsisten. Dengan lawalas gagasan yang bersifat tahan lama, buku ini menempatkan uang sebagai persoalan perilaku, ketidakpastian, dan pilihan hidup, bukan sekadar persoalan angka. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perilaku finansial lebih menentukan daripada kecerdasan teknis. Gagasan utama buku ini adalah bahwa kemampuan mengelola uang lebih bergantung pada perilaku daripada kecerdasan, pendidikan, atau penguasaan teori keuangan. Housel tidak mengatakan bahwa pengetahuan finansial tidak penting. Dia menunjukkan bahwa pengetahuan saja tidak cukup ketika keputusan nyata dibuat di bawah tekanan, ketakutan, euforia, atau dorongan untuk mengikuti orang lain. Seseorang mungkin memahami manfaat investasi jangka panjang, tetapi tetap menjual asetnya saat pasar turun karena panik. Orang lain mungkin memiliki penghasilan tinggi, tetapi tidak membangun kekayaan karena seluruh kenaikan pendapatan langsung berubah menjadi kenaikan gaya hidup. Dalam situasi seperti itu, masalahnya bukan perhitungan, melainkan pengendalian diri. Buku ini juga menolak anggapan bahwa keputusan finansial yang berbeda selalu berarti salah satu pihak tidak rasional. Setiap orang membawa riwayat ekonomi, pengalaman pasar, kebutuhan keluarga, dan toleransi risiko yang berbeda. Apa yang tampak terlalu hati-hati bagi seorang investor dapat terasa masuk akal bagi orang yang pernah mengalami kehilangan pekerjaan atau krisis. Karena itu, Housel menyarankan kerendahan hati saat menilai keputusan orang lain, sekaligus kejujuran saat mengenali pemicu emosional diri sendiri. Prinsip ini menggeser fokus dari mencari strategi paling canggih menjadi membangun perilaku yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Kedua, kekayaan yang tidak terlihat berbeda dari tanda-tanda kaya. Housel membedakan secara tajam antara menjadi kaya, yaitu terlihat memiliki banyak uang, dan menjadi makmur, yaitu memiliki aset serta pilihan yang belum dibelanjakan. Perbedaan ini penting karena masyarakat lebih mudah melihat mobil, rumah, pakaian, atau konsumsi mahal daripada saldo investasi dan cadangan kas seseorang. Akibatnya, banyak orang keliru menganggap pengeluaran sebagai bukti kekayaan. Padahal, barang yang dibeli sering justru menunjukkan bahwa uang telah keluar dan tidak lagi dapat menghasilkan keamanan atau peluang di masa depan. Buku ini tidak menganggap semua pengeluaran sebagai kesalahan. Yang dikritik adalah penggunaan belanja untuk memperoleh pengakuan sosial, terutama ketika pengeluaran tersebut mengorbankan tujuan yang lebih bermakna. Keinginan untuk tampak sukses dapat menciptakan perlombaan tanpa garis akhir, karena selalu ada orang dengan standar konsumsi lebih tinggi. Housel mengaitkan pembangunan kekayaan terutama dengan selisih antara pendapatan dan pengeluaran, bukan hanya dengan tingkat pendapatan atau hasil investasi yang luar biasa. Menabung, dalam kerangka ini, bukan sekadar tindakan menunda kesenangan. Menabung adalah cara membeli ketahanan terhadap kejutan dan membuka pilihan saat keadaan berubah. Kekayaan yang paling berguna sering tidak menarik perhatian, karena wujudnya adalah fleksibilitas, bukan pertunjukan status. Ketiga, nilai uang yang paling besar adalah kendali atas waktu. Salah satu ukuran kekayaan yang paling khas dalam buku ini adalah kemampuan untuk memiliki kendali lebih besar atas waktu. Housel berpendapat bahwa uang bernilai bukan terutama karena dapat membeli barang mewah atau penghormatan dari orang lain, melainkan karena uang dapat memberi pilihan. Dengan cadangan finansial yang memadai, seseorang lebih mungkin memilih pekerjaan, mengurangi ketergantungan pada situasi yang buruk, mengambil jeda, pindah arah, atau menggunakan waktunya sesuai prioritas pribadi. Pandangan ini memperluas pembahasan keuangan dari akumulasi aset menjadi kualitas kebebasan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Namun, kebebasan waktu tidak berarti semua orang harus berhenti bekerja secepat mungkin. Maksudnya adalah mengurangi keterpaksaan. Orang yang memiliki ruang finansial dapat menghadapi perubahan tanpa harus menerima setiap pilihan yang merugikan hanya karena kebutuhan mendesak. Karena itu, Housel menempatkan tabungan sebagai sumber opsi, bukan hanya sebagai angka yang harus dimaksimalkan. Ia juga mengingatkan bahwa tujuan uang tidak dapat diseragamkan. Ada orang yang mencari stabilitas, ada yang menghargai otonomi, dan ada yang ingin memberi ruang bagi keluarga atau pekerjaan yang lebih bermakna. Pembaca diajak mendefinisikan cukup menurut kebutuhan sendiri. Tanpa batas yang jelas, pencarian lebih banyak uang mudah berubah menjadi tujuan tanpa akhir, bahkan ketika kebutuhan dasar dan kebebasan sebenarnya sudah terpenuhi. Keempat, keberuntungan, risiko, dan hasil ekstrem membentuk dunia investasi. Buku ini menekankan bahwa hasil finansial tidak pernah sepenuhnya merupakan bukti kepintaran atau kerja keras. Karena keberuntungan dan risiko selalu ikut berperan. Keberuntungan dapat memperbesar hasil dari keputusan yang baik, sedangkan risiko dapat merusak keputusan yang masuk akal. Pengakuan terhadap dua unsur ini bukan alasan untuk menyerah pada nasib. Justru, hal itu mendorong pembaca agar tidak terlalu cepat memuja pemenang atau menyalahkan pihak yang gagal. Housel juga menjelaskan bahwa dalam investasi dan sejarah bisnis, sejumlah kecil, peristiwa ekstrem sering memberi dampak yang sangat besar. Konsep ini sering diringkas sebagai gagasan bahwa ekor distribusi mendorong hasil sejarah. Artinya, sebagian besar keputusan mungkin hanya menghasilkan perubahan kecil, sementara beberapa keberhasilan atau kegagalan luar biasa menentukan hasil keseluruhan. Implikasinya, investor tidak perlu selalu benar dalam setiap keputusan agar memperoleh hasil yang baik dalam jangka panjang. Yang lebih penting adalah bertahan cukup lama untuk tetap ikut serta ketika hasil besar muncul. Karena masa depan tidak dapat diprediksi dengan tepat, Housel menyarankan adanya ruang aman dalam rencana keuangan. Margin keamanan, diversifikasi yang sesuai, dan penghindaran utang berlebihan membantu seseorang bertahan ketika kenyataan berbeda dari perkiraan. Sikap ini bukan pesimisme, melainkan pengakuan praktis bahwa ketidakpastian adalah bagian permanen dari uang. Terakhir, menjaga kekayaan membutuhkan kesabaran dan ruang untuk salah. Housel membedakan keterampilan menghasilkan uang dari keterampilan mempertahankannya. Menghasilkan kekayaan kadang menuntut optimisme, keberanian mengambil risiko, dan keyakinan bahwa masa depan dapat membaik. Sebaliknya, mempertahankan kekayaan memerlukan kerendahan hati, kehati-hatian, dan kesadaran bahwa hal buruk dapat terjadi tanpa peringatan. Perbedaan ini menjelaskan mengapa keberhasilan besar tidak otomatis bertahan lama. Seseorang dapat memperoleh hasil tinggi, lalu kehilangan semuanya ketika mengambil risiko yang terlalu besar atau menolak mengakui perubahan keadaan. Dalam buku ini, bertahan bukan berarti menghindari semua risiko. Bertahan berarti menghindari risiko yang dapat mengeluarkan seseorang dari permainan secara permanen. Prinsip tersebut berkaitan erat dengan kesabaran dan kekuatan bunga berbunga. Hasil jangka panjang sering berasal dari proses yang tampak membosankan, yaitu menyimpan aset produktif dan membiarkannya berkembang selama waktu yang panjang. Tindakan yang terlalu sering, terutama ketika dipicu oleh berita atau perubahan harga jangka pendek, dapat mengganggu proses itu. Housel juga menilai penting untuk menyisakan ruang bagi kesalahan dalam anggaran, investasi, dan rencana hidup. Rencana yang hanya berhasil jika semua asumsi tepat adalah rencana yang rapuh. Cadangan dana dan ekspektasi yang realistis memberi kemampuan untuk menyesuaikan diri tanpa harus menghancurkan tujuan jangka panjang ketika kesalahan atau kejutan terjadi. Kesimpulannya, La Psicología del Dinero cocok untuk pembaca pemula yang ingin membangun dasar berpikir sebelum mempelajari instrumen investasi, maupun pembaca berpengalaman yang ingin menilai kembali kebiasaan dan asumsi finansialnya. Buku ini sangat berguna bagi orang yang merasa sudah memahami teori dasar, tetapi masih kesulitan konsisten menabung, menahan dorongan belanja, atau tetap tenang ketika kondisi pasar berubah. Manfaat praktisnya terletak pada cara Housel menghubungkan keputusan sehari-hari dengan tujuan yang lebih besar, seperti ketahanan finansial, kebebasan memilih, dan kemampuan bertahan dalam ketidakpastian. Pembaca tidak akan memperoleh panduan teknis yang rinci untuk memilih saham, menghitung alokasi aset, atau menentukan waktu pasar. Karena itu, buku ini sebaiknya dipandang sebagai pelengkap penting bagi panduan keuangan praktis, bukan penggantinya. Keunggulannya dibanding banyak buku keuangan pribadi adalah fokusnya pada alasan manusia gagal menjalankan nasihat yang sebenarnya sudah mereka ketahui. Housel tidak menyederhanakan uang menjadi daftar aturan universal, karena ia mengakui bahwa latar belakang, kebutuhan, dan toleransi risiko setiap orang berbeda. Ia tetap menawarkan prinsip yang dapat diterapkan luas, seperti hidup di bawah kemampuan, memberi ruang bagi kesalahan, menghindari kehancuran permanen dan memprioritaskan waktu. Gaya penulisannya berbasis cerita singkat dan pengamatan perilaku membuat topik keuangan terasa lebih dekat. Itulah yang membuat buku ini menonjol. Bukan karena menjanjikan jalan cepat menuju kaya, melainkan karena mengajarkan cara membangun hubungan yang lebih sadar dan tahan lama dengan uang. Jika Anda ingin mendukung Morgan Housel, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.